ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปฐมนรุตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำถามของพระอนุรุตสูตรแรกคราวหนึ่งพระอนุรุตเถระได้ใช้ทิพจักษุตรวจดูสัตว์โลกที่มีการเกิดมีการตายและการไปสู่คติภพต่างๆหรือพระอนุรุตนั้นเป็นพระอรหันต์ที่รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ายอดกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการใช้ทิพยสุขคือจะรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆก็ตาทิพย์เป็นฮะแต่ว่าที่จริงท่านก็รู้เฉพาะว่าใครตายใครเกิดไปเกิดที่ไหนอะไรตายไปเหตุที่ตายแล้วไปเกิดในที่นั้นเนี่ยท่านไม่รู้จึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคือข้าพระองค์ใจที่ประจักษ์สุขตัวดูสัตว์ตัวโลกเนี่ยก็เห็นมาตุคามบังเกิดในอบายมากเกินอะไรเป็นเหตุให้มาตุคามทั้งหลายบังเกิดในอบายพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุไปสามเหตุด้วยกันแต่การใช้คำว่ามาตุคามหมายถึงผู้หญิงนะฮะมาตุคามหมายถึงผู้หญิงก็เหมือนกับใช้คำว่าภิกษุหมายชื่ออุบาสกอะไรต่ออะไรก็ตามไม่เป็นการปรารภเท่านั้นเองนะฮะเป็นการปรารภตัวคนเท่านั้นพระสูตรส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำว่าภิกษุและเป็นการเป็นตัวเหตุได้ปรารภแต่ธรรมะจะมีความเป็นสากลเอาความมาใครก็ตามที่ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้ได้ความสุขทุกคนก็ได้ความสุขจากการปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรทรงแสดงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาโดยค่อนข้างเป็นอารมณ์ในแต่ละวันของคนทรงแสดงไว้ว่าในตอนเช้านี่จิตใจถูกกลุ่มรุมด้วยอำนาจของมัจฉริยะคือความสนิทเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมามีแต่เรื่องหวงเรื่องขวงเรื่องเสียดายเรื่องวุ่นวายจิตใจมันไม่สงบกินอาหารมากก็ด่าใช้น้ำมากก็ด่าอะไรก็ด่าเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของความสนิทความหวงความเสียดายจิตใจก็ไม่ได้กำจัดความสนิทออกไปแล้วก็เพิ่มความสนิทขึ้นเป็นเหตุแรกนะฮะที่ให้ตกนรกความสนิทนั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็น5ประการท่านเห็นว่ามันก็เกี่ยวกับสิ่งแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนนะครับประการแรกก็เรียกว่าลาภมัจจยะคือสนิททรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ต่างๆไม่ยอมสละให้ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นแล้วถ้าสนิทมากๆเนี่ยฮะแม้แต่ของคนอื่นเรารู้สึกว่าสนิทเช่นเห็นใครเอาเงินเอาทองไปจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยมากเรารู้สึกเสียดายรู้สึกต่อต้านรู้สึกขัดขวางก็เป็นอาการของความสนิทที่มันเอื้อมไปวุ่นวายจนถึงทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นแต่ลองนึกดูว่าภายในครอบครัวเราก็ได้นะใจมันก็ไม่สงบถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเป็นหวงตรงนั้นเสียดายตรงนั้นแล้วก็มีการใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปเยอะในแต่ละเช้านะฮะไปจ่ายของไปซื้อของอะไรอะไรมาหามากินแต่ถ้ามีแต่ความสนิทความหวงความเสียดายใจมันก็ไม่สงบก็เดือดร้อน แล้วก็ประการต่อไปนั้นก็เป็นการสนิทที่อยู่ที่อาศัยหวงที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมาอยู่มาอาศัยในสถานที่เหล่านั้นมันก็ออกลามปามไปเรื่อยๆนะฮะจนบางอย่างไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับเราแต่เราก็ไม่อยากอยากเห็นอยากได้คนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานที่เหล่านั้นจนถึงกับบางทีก็แรงๆนะฮะบางทีแรงๆมีการฆ่ามีการทำลายอย่างเช่นการยิงกันที่เกาะเกี่ยวกับรังนกอะไรที่พัทลุงก่อนเกิดเรื่องเราเห็นว่ามันก็หวงทั้งทรัพย์ทั้งสถานที่คนเข้าไปบริเวณนั้นก็เข้าไปอะไรเราก็ไม่รู้พอทำลายเขาแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจที่หวงสถานที่ก็ได้หวงทรัพย์ก็ได้ก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นภายในใจรู้สึกว่าคนอื่นจะมาแบ่งมาแย่งมาแยกอาจจะทำลายคนอื่นประการต่อไปนั้นเป็นการสนีสนีพวกสนีสนีผิวนะเรียกว่านะมัจจริยะสนีพวกหรือสนีผิวตลอดถึงสนีความดีก็หมายความว่าเสียดายผิวเป็นห่วงผิวจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้หรือเสียดายพวกเป็นห่วงพวกไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกของตัวเองแต่รวมถึงความดีทั้งหลายที่จริงความดีเนี่ยไม่ลดไม่เพิ่มเลยนะหมายความว่าเรามีความดีเราจะให้ความดีแก่เพื่อนของเราเราก็ไม่ได้ลดอะไรไปที่จริงเราเพิ่มความดีโดยซ้ำไปแต่คนก็ห่วงก็ไม่ยอมให้คนอื่นเช่นพวกปกปิดวิชาความรู้ต่างๆเอาไว้นะแล้วกลัวคนอื่นจะรู้เท่าตัวเองบางทีปิดไปปิดมาตัวเองตายเลยความรู้นั้นหายไปจากโลกแล้วจะหนีสกุลสกุลเช่นไม่ต้องการให้สกุลของเราเกี่ยวข้องกับสกุลอื่นถือพวกถือสกุลจนกลายเป็นวรรณะในพวกของพราหมณ์ในพวกอะไรเนี่ยแล้วก็อาจจะรุนแรงจนถึงกับทำลายล้างสกุลอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับสกุลตัวเองแล้วก็สนิทธรรมะสนิทหลักธรรมคำสอนต่างๆไม่ยอมบอกกล่าวชี้แจงอธิบายคนอื่นรู้คนอื่นเข้าใจเช้านี่ตื่นเช้าขึ้นมาฟังรายการผู้หญิงคนผู้ชายคนไม่ทราบสถานีอะไรก็พูดถึงเรื่องอนุตตราจารย์ชิงไห่คนไทยเรานี่ก็เว้นใครมาหลอกใครเชื่อหมดเวรกรรมจริงๆเอ๊ะทำยังไงปรากฏว่ามีการถามปัญหานี่ถามปัญหาเยอะแต่ไม่ยอมตอบนายก็ใช้ล่ำมันนะเรายังชื่นชมไปฟังกันนะมันมีอยู่เยอะที่เข้ามาเผยแพร่กันอยู่เวลานี้ซึ่งว่ากันตามเป็นจริงถ้ามันถูกต้องมันก็ไม่แปลกอะไรนะแปลกอะไรก็ช่วยกันพูดช่วยกันนะแต่บางทีก็เป็นการหลอกลวงของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นรูปวัตถุก็ทำคนให้หลงมากยิ่งขึ้นแต่ยังนึกชื่นชมเขานะฮะว่าเขาจับได้ก็เข้าใจเนี่ยแล้วฟังได้หน่อยเดียวเพราะมันดีปุ๊บขึ้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหรือถ้าช่วยบอกกล่าวชี้แจงอะไรกันบ้างประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเรื่องที่ควรปิดเนี่ยคือความเห็นผิดนี่ควรปิดไม่ใช่ควรจะเปิดเพราะอะไรเพราะถ้าไปเปิดเผยขึ้นเนี่ยมันไปดึงคนอื่นให้มาเห็นผิดตามเราด้วย ถ้าเราเห็นผิดอยู่เราก็เฉยๆเอาไว้เพราะงั้นในที่นี้ที่ว่าธรรมมัจจริยะก็ดีวรรณมัจจริยะก็ดีท่านหมายถึงตัวความดีนะฮะไม่ใช่ตัวความไม่ดีถ้าหนีความไม่ดีก็ไม่ไปว่าอะไรหรอกไม่ต้องเผยแพร่ความไม่ดีกับคนอื่นก็ไม่ว่ากันแต่ความดีนั้นก็สอนให้เผยแพร่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นคนจิตใจที่มีความตนีท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันจะไปยึดในตัวทั้งคนทั้งสิ่งนะเจ้าเพื่อนก็เราไปคุยกับคนอื่นเราไม่ชอบแบบโกรธบางทีก็ทะเลาะกันเลยอันนั้นคือแสดงอาการตนีแสดงหวงแม้แต่ตัวคนตัวเพื่อนตัวพวกตัวแฟนตัวสามีตัวภรรยาเนี่ยแสดงทั้งความตนีคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้โทรศัพท์คุยคนอื่นก็ไม่ได้เลิกหงุดหงิดตั้งแต่เช้าเลยก็แสดงว่าจิตใจก็เร่าร้อนด้วยโทสะเร่าร้อนด้วยริษยาไม่ใช่เร่าร้อนด้วยริษยาเร่าร้อนด้วยมัจฉริยะแต่ที่นี่มัจฉริยะนี่จริงๆมันก็สืบเนื่องมานะครับท่านหลายลองสังเกตว่ามันเราโลภะในตัวคนโลภะหรือราคะในตัวคนแล้วในตัววัตถุสิ่งของเพราะถ้าสิ่งของนั้นเราไม่อยากได้เราไม่มีราคะไม่มีความกำหนัดไม่มีโลภะไม่มีความอยากได้เราก็จะไม่เกิดมัจฉริยะคือจะไม่หวงไม่หวงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเราจะต้องรู้สึกในทางราคะกำหนัดหรือทางโลภะความอยากจึงจะเกิดเป็นมัจฉริยะแต่ในนี้คนเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกที่เป็นโทสะคือเราต้องไม่ชอบเขาต้องไม่ชอบเขาจึงเกิดเป็นมัจฉริยะถ้าเราชอบมันก็ไม่แปลกนะเช่นเพื่อนเราคุยกับเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรเราก็สนุกสนานชื่นชมยินดีเขาไม่คุยกันโดยซ้ำไปเราต้องพยายามให้เขาคุยกันแนะนำไม่รู้จักกันก็ขัดแย้งกันก็พยายามที่จะประนีประนอมประสานประโยชน์เพื่อไม่ให้ไปขัดแย้งกันเพราะตัวตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกเราเป็นลักษณะทางอารมณ์เป็นลักษณะของทางอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลอะไรเมื่อคืนเนี่ยมานั่งเอามาตรารัฐธรรมนูญ2มาตรารวมเป็น4มาตรานะที่เขาทะเลาะกันจนรัฐบาลลาออกกันเนี่ยคือถ้าเรามองในแง่ว่ามันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติแล้วเนี่ยนะไอ้ที่ยกร่างไว้ก่อนมันก็ดีแล้วนะฮะมันเป็นการประนีประนอมมันเป็นการมองถึงความพร้อมว่าเป็นเรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตไม่ใช่ใช้กฎหมายประกาศสิทธิ์ฟันโครมลงไปต้องเลือกตั้งหมดทุกระดับอย่างนี้ก็ตายคนมันไม่พร้อมเพราะขนาดผู้แทนราษฎรเราเลือกมา60กว่าปีมันยังไม่พร้อมเลยนะฮะจะเลือกตั้งข้างล่างทั่วประเทศมันจะเลือกได้ยังไงไปนั่งนึกดูมานั่งอ่านไปอ่านมาเอ๊ะทำไมไม่ประนีประนอมกันเพราะจริงๆผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าแนวโครงสร้างเดิมนะฮะ198 199เดิมเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติแล้วมันจะประสานประโยชน์ว่าตรงนี้ยังไม่พร้อมตรงนี้ยังไม่พร้อมเราต้องให้การศึกษาแก่คนเสียก่อนต้องแนะนำเสียก่อนต้องมีพี่เลี้ยงไปก่อนนะตรงนี้พร้อมก็ไปได้เลยก็ว่ากันไปตามลำดับแต่เราก็อะไรคือลักษณะของความยึดติดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เป็นความยึดติดที่ขาดการประนีประนอมขาดการประสานประโยชน์เราจนมีความรู้สึกว่าประเทศคือเราคือประเทศเนี่ยนะไอ้สุก็กลายเป็นจุดที่แตกหักแล้วผลในที่จริงผลจากภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยไปบรรจบกันนะบรรจบกันเพียงแต่ว่าแนวเดิมแนวที่ผ่านไปเนี่ยเป็นแนวที่คงรูปของสถาบันคือรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้แต่แนวใหม่นี้ไม่แน่นะฮะตอนปลายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือสามารถที่ออกไปอย่างอื่นได้แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะฮะเราก็ปรับไปตรงอื่นได้อีกกันแหละเราแก้ตรงอื่นได้อีกป้องกันอันตรายไปได้อีกแม้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากโลภะ เกิดมาจากโทสะแล้วก็เราเองก็โมหะคือหลงในตัวเราเราต้องเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้คล้ายๆเราเป็นตลอดคล้ายๆเราเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วก็สัจธรรมก็แสดงเห็นว่าไม่ได้เป็นตลอดทีนี้ถ้าบอกว่าตอนเที่ยงเนี่ยตอนเที่ยงนี่จิตกลุ้มรุมด้วยริษยาจิตถูกกลุ้มรุมด้วยริษยาเรื่องริษยานี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านเห็นว่าอันนี้ก็ความโลภนะฮะความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายความริษยาก็ทำโลกให้พินาศมันยุ่งทั้งนั้นแหละกิเลสสามตัวที่ทรงสอนเนี่ยกิเลสสามตัวที่จริงไม่ได้จอดจงผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าพระอนุรุตเพียงแต่ท่านปรารภท่านเห็นว่าผู้หญิงตกนรกกันแยะทำไมจึงตกนรกก็ปรารภขึ้นมาอย่างนั้นเท่านั้นเองจริงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือกันก็ตกนรกด้วยกันตกนรกที่ใจก่อนก็เห็นได้ชัดว่าที่ใจนี่ร้อนนรกก็คือร้อนนั่นนะที่อุปมานรกมันหลุมฐานเพลิงเป็นไฟอะฮะเป็นไฟมันหลุมฐานเพลิงมันตกลงไปในหลุมฐานเพลิงถ้าเราสังเกตริษยานี่ร้อนยิ่งริษยามากยิ่งร้อนตนีและตนีก็ร้อนนะฮะตนีก็ร้อนเลยเราหวงเราห่วงแล้วใครมาทำอะไรไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอะไรจะเกิดร้อนขึ้นมาภายในบางทีกระอักโตหิตตายนะฮะไม่ใช่เล่นวันก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปประชุมกันที่สวช.สำนักศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติก็มาประรบเรื่องคือจะจัดงานเชิดชูเกียรติท่านคุณธรรมบิดกองการยูเนสโกเขาให้รางวัลบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมสันติภาพโลกมันพูดไปพูดมามันคิดจะเรียกอะไรสตางค์กลับบ้านบอกว่าไม่ได้หรอกจะเรียกอะไรสตางค์เนี่ยไม่ได้มันเป็นการทำงานปัจเจกชนเราต้องทำในหมู่คนที่เรารักนับถือกันเองไม่ใช่เป็นแต่ถ่ายต่างกลับบ้านแล้วก็อธิบายให้เขาฟังบอกว่าเราอย่าลืมนะสังเกตพฤติกรรมของคนให้ดีว่าเวลามีคนได้ดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกคนก็ชื่นชมคนที่รักท่านนั่นเองก็ชื่นชมเนี่ยคนที่ไม่รักเนี่ยเขาริษยานะอย่าลืมว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังถูกริษยาเลยซึ่งเราจะต้องระมัดระวังและจากพฤติกรรมตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าความริษยามันเป็นกิเลสบวกคล้ายๆกับมัจฉริยะในมัจฉริยะคือความสนิทตะกี้เนี่ยฮะให้ลองสังเกตว่าในตัวคนเนี่ยเราหวงไม่ใช่ตัวคนตัววัตถุตัวสิ่งที่เราสนิทนะฮะเราจะหวงเราจะรักเป็นของของเราแต่บางทีเอื้อมไปเป็นของคนอื่นที่ว่าในตัวคนเนี่ยเราไม่ชอบในตัวคนเนี่ยเราไม่ชอบเราจึงหวงเราจึงไม่ให้แต่ถ้าเราแก้ที่คนเราชอบคนนี้เราชอบเราก็ให้นะฮะหรือว่าของเราไม่เสียดายเราก็ให้แต่จะให้กับคนที่เราชอบเท่านั้นถ้าคนเราไม่ชอบเราก็ไม่ให้เพราะการให้จึงให้ด้วยความรักความเมตตาความศรัทธาความจงรักภักดีความเคารพนับถือความสงสารอะไรต่ออะไรเราให้ได้แต่ถ้าโกรธเราก็ให้ไม่ได้แม้แต่ของที่เราไม่ได้ใช้แม้แต่ของที่เราไม่หวงเพราะงั้นการจะบริจาคการสละได้จึงขจัดกิเลสได้2ข้อนะลดกิเลสได้2ข้อถ้าลดข้อเดียวเนี่ยให้ไม่ได้ลองสังเกตดูกันแล้วกันว่าถ้าเราลดเฉพาะโลภะแต่คนนี้เรายังไม่ชอบเราให้ของนั้นของแก่คนนั้นไม่ได้ให้คนอื่นได้นะกับคนนั้นจะให้ไม่ได้ทีนี้พอมาถึงริษยาเนี่ยริษยาเป็นอาการคล้ายๆกันกับปัจจริยะแต่เป็นการประรบที่คนอื่นคือของคนอื่นไม่ใช่ของเราของนะคนอื่นเขาได้เราเกิดริษยาแต่มัจจริยะนี่ของของเราของของเราเราจะให้ไปริษยานั้นเป็นสิ่งเป็นของที่คนอื่นเขาได้เป็นลาภเป็นยศเป็นสุขเป็นสรรเสริญที่คนอื่นเขาได้แล้วเราก็เกิดริษยา พราะว่าถามใจตัวเองว่าทำไมจึงริษยาเราก็ตอบได้ว่าเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นเสียเองเมื่อคนอื่นได้เราก็ไม่ชอบก็แสดงว่าตัวคนที่ได้นั้นเราไม่ชอบซึ่งอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบมาก่อนแต่เกิดไม่ชอบเพราะเขาไปได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเขาน่ะทำให้เราไม่ได้เราจะเกิดไม่ชอบเขาอย่างที่เคยเล่าถึงที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านไปดูอีกาแย่งอาหารกันคือจะเห็นว่าอีกาต่างตัวต่างก็บินเพียงแต่ว่าพอตัวหนึ่งไปคาบเนื้อมานี่ตัวหนึ่งเกิดริษยาคือเกิดอยากได้ก็มาแย่งตัวนี้ก็ป้องกันเนื้อตัวเองอีกตัวหนึ่งเห็นข้าวก็ริษยาคือเกิดอยากได้โดยก็มาแย่งอีกตัวนี้เห็นสู้ไม่ไหวก็อ้าปากเพื่อจะจิกเพื่อเนื้อก็หล่นเพราะเนื้อหล่นเนี่ยไม่มีสิ่งให้ริษยาอีกาก็บินแยกออกไปแล้วมาลงมาดูที่หมาสามตัวข้างล่างอีกมันก็เหมือนกันว่าหมาสามตัวข้างล่างพอเนื้อหล่นปั๊บตัวหนึ่งก็งับเข้าไปเลยอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแย่งก็ต่อสู้กันตัวนี้ก็คาบเนื้อไว้ในสุดมันก็ทึ่งกันไปทึ่งกันมาพอหมดเนื้อมันก็แยกกันไปนั่นคือภาพที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นในสมัยที่เป็นโพธิสัตว์ว่าอันนี้เพราะอย่างนี้เองเพราะใจมันเป็นอย่างนี้เองถ้ามีสิ่งนี้มีวัตถุกามายื้อแย่งกันคนมันก็ยื้อแย่งถ้าใจเขาอยากในสิ่งนั้นถ้าใจไม่อยากมันก็ไม่แย่งใจไม่อยากมันก็ไม่แย่งแค่กระเด็กก็แย่งของกันเราก็ไม่ไปแย่งกระเด็กโดยไม่แย่งกระเด็กเพราะเราไม่ได้อยากของเรานั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กนั้นเป็นลูกหลานเรานะเรารักเด็กเราอาจจะไปแย่งตัวอาจจะช่วยเด็กแย่งซึ่งก็หมายความไม่ยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็ลดตัวลงไปแย่งกับเด็กนะฮะผู้ใหญ่ลงไปแย่งกับเด็กเพราะริษยาจึงกลายเป็นกิเลสที่บวชเราอยากได้ของอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สุขอยากได้เสริญเหล่านั้นแล้วคนอื่นเขาได้เสียเราก็ริษยาริษยาในตัวคนจนถึงกับมุ่งอาฆาตพยาบาททำลายล้างคนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ของแล้วบางทีเราก็ไม่ได้คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษอะไรนะฮะขอให้ได้เพราะภาพเหล่านี้เราจึงเห็นอย่างหนึ่งว่าทำไมสังคมเวลามีข่าวเวลามีข่าวในทางไม่ดีของคนอื่นเนี่ยสังคมจึงเชื่อข่าวเหล่านั้นเรียกว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ติดตามกันใหญ่เลยแต่เวลาไปพูดถึงดีทำไมไม่ค่อยเชื่อเวลาพูดถึงความดีของคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะให้เราสังเกตพูดถึงความดีของคนเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อไม่จริงอ่ะพูดเกินไปแต่บางทีเนี่ยไปแต่ตัวดำไปแต่เตี้ยไปแต่อ้วนไปแต่จมูกโตไปนะคือต้องลดคุณความดีของคนลงไปเพื่อเห็นว่าดีจริงแต่มันดีน้อยทำไมล่ะภายในใจคนนั้นเราจะเห็นว่ามันมีกิเลสที่มีปัญหาระดับโลกอยู่สองตัวใหญ่ๆพระเจ้าทรงแสดงไปอย่างความริษยาทำโลกให้ผิดหน้าแล้วก็อะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกซึ่งหมายความยังไงหมายความการเบียดเบียนกันก็คือการสร้างทุกข์ในโลกสัตว์โลกมีริษยากับมีวิหิงสานี่เป็นฐานอยู่ภายในใจแต่โลกจึงชอบความรุนแรงชอบดูการรุนแรงชอบดูความวิบัติเดือดร้อนชอบดูไฟไหม้ชอบดูสงครามชอบดูการฆ่ากันเพราะข่าวคราวหนังสือพิมพ์ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนังสือพิมพ์ไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงข่าวหนังสือพิมพ์จะลงอยู่ 4-5 เรื่องสังเกตนะฮะเรื่องเพศเรื่องอาชญากรรมนะเรื่องการลักขโมยเรื่องการเมืองนะเรื่องสิ่งเสพติดส่วนสงครามต้องเพิ่มก็คือเรื่องเดียวกันมันจะลงอยู่ 4-5 เรื่องนะนี่อ่านในหนังสือพิมพ์มาลองตัดเก็บเกาะกลุ่มดูแล้วจะเห็นว่าชั่วปีชั่วนาตาปีจะลงข่าวเรื่อง 4-5 เรื่องอยู่ตรงนี้เพราะอะไรมันสนองตัณหาของสังคมชอบดูความพิบัติ ถ้าจะลงข่าวพระต้องลงข่าวพระไม่ดีลงข่าวพระไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญกรรมฐานอย่างข่าวอย่างนี้ก็ไม่เอาไปลงอ่ะเราทำมา20ปียังไม่เป็นข่าวเลยนะเขาไม่ลงอ่ะข่าวดีๆเนี่ยเขาไม่มีใครลงให้ครับมันไม่สนองไม่สนองวิหิงสาคนคือความคิดเบียดๆของคนเนี่ยไม่สนองแต่ว่าถ้าลงเรื่องไม่ดีเนี่ยมันสนองมันสนองความคิดเบียดๆเพราะข่าวคราวไม่ดีคนจึงชอบคนจึงติดตามคนไม่เคยอ้างกาลามสูตรว่าต้องฟังหูไว้หูนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นไม่เลิกเลยไม่เอามาใช้เลยกาลามสูตรที่อ้างกันนักอ้างกันหนาเขาไม่เคยใช้ในกรณีที่พูดถึงความชั่วคนอื่นคือกระโดดเข้าขย้ำเลยโบราณสอนเอาไว้ว่าคนล้มข้ามไม้ล้มข้ามได้คนล้มอยากข้ามเบี้ยนี่กระทืบเลยกระทืบเลยต้องการความมันมากต้องการความสะใจมากกระทืบเลยจริงไม่จริงเราไม่รู้เรื่องนะกระโดดลงไปแล้วกระทืบลงไปแล้วแต่พอลงข่าวดีทำไมจึงไม่ค่อยยอมรับหนังสือพิมพ์ทำไมจึงไม่พอลงข่าวดีเพราะคนมันริษยาเห็นไหมคนมริษยาที่ลงได้เนี่ยเพราะคนเบียดเบียนคนมันมีวิหิงสาคือชอบเบียดเบียนข่าวดีๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยรับถ้าจำเป็นจะต้องรับเนี่ยต้องบีบจำนวนให้น้อยที่สุดแม้แต่ข่าวการให้รางวัลเสาเสมาธรรมจักรในวันวิสาขบูชาเนี่ยนี่คนบางคนเนี่ยเขายังว่าแต่มาบอกว่ารางวัลที่เจ้าคุณให้เนี่ยโหลช่างกะโหลกะโหลแต่เขาไม่นึกว่าประชากร60ล้านเนี่ยเราเลือกมาได้ปี100กว่าคนนั่นเองแล้วต้องมีทั้ง10ประเภทด้วยนะมี10ประเภทแล้วก็แบ่งเป็นพระเป็นฆราวาสเอาก็จริงนี่จังหวัดถึงได้ไม่เกิน2คนเขายังถูกด่านะฮะถูกด่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ฮะนั่นคืออะไรคือความริษยาความริษยาเนี่ยถ้าไม่คนไม่ยอมรับความดีของสังคมแล้วที่ร้ายกว่านั้นนะฮะเราจะเห็นว่าคนดีจึงถูกทำลายถ้าเกิดสังเกตว่าคนดีในโลกนี้ถูกคนชั่วทำลายศาสดาพระพุทธเจ้าเราก็ถูกพวกริษยาทั้งนั้นทำลายนางกินจะมานำมานวิกาที่มาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าก็เกิดจากพวกนิครนเขาริษยาพระพุทธเจ้าที่มีคนเคารพนับถือมากก็เลยจ้างนางจินดามนวิกามาใส่ร้ายเห็นไหมพระโมคคัลลานะถูกฆ่าเพราะว่าพวกอัญญาเดชีเขาริษยาพระศาสนาว่ามีมือเผยแผ่ศาสนาที่เด่นมากคนเคารพนับถือมากพระโมคคัลลานะนี่คนนับถือศาสนามากที่สุดเพราะท่านนะรองมาจากพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านเล่นกับลูกชาวบ้านพระสารีบุตรนั้นท่านเทศฟังยากมากต้องรักระดับนักปราชญ์แต่ว่าพระโมคคัลลานะนั้นเทศกับชาวบ้านทั่วไปซึ่งสามัญชนเนี่ยมันเยอะสามัญชนนี่เกลื่อนกลนทั้งแผ่นดินเนี่ยมากพระโมคคัลลานะต้องก็ดึงคนเหล่านี้เข้าหาศาสนาช่วยเหลือก็ทุกรูปแบบแบบสังคมสงเคราะห์แบบสาธารณะสงเคราะห์แบบอบรมสั่งสอนแบบช่วยเหลือบางทีโยมอุปถากถูกโจรจับลูกไปเรียกค่าถ่ายท่านก็ไปเอามาให้เลยคนรักมากคนญาติเดียถีบอกว่าถ้าข้าพระโมคคัลลานะจะได้เลยฮะมันก็จะลดความก้าวหน้าความเจริญของพุทธศาสนาได้เยอะก็ไปจ้างข้านั่นคือความริษยาแล้วเมื่อวานก็มาก็บอกท่านรองเลขาธิการบอกยกตัวอย่างลองดูสงครามโลกสงครามใหญ่ๆมันมาจากริษยาทั้งนั้นนี่คือสังคมคนนะสังคมคนเวลาเราพูดถึงความดีพูดถึงพระดีพูดถึงอะไรดีเนี่ยเราจะหยิบมาองค์เดียวแล้วก็มีคนเยอะที่เขาไม่ยอมมันจะแต่อย่างนั้นแต่อย่างนี้แต่อย่างโน้นเราอีกตรงนี้เวลาพูดถึงความดีจึงต้องระมัดระวังจึงต้องระมัดระวังในกรณีที่ท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ตอนเราเริ่มทำหลักสูตรเด็ก หลักสูตรพุทธศาสนาที่เอาประวัติบุคคลมาเรียนนะฮะประวัติบุคคลมาเรียนอามาก็เป็นกรรมการก็จะเอาประวัติเนี่ยประวัติท่านพุทธทาสปัญญานันทะนี่ใส่สมเด็จสังฆราชมั่งกับคุณประยุทธ์มั่งอะไรต่ออะไรใครอามาบอกไม่ได้หรอกคนมีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เราถ้าจะเอาประวัติเนี่ยต้องเอาคนที่ลงตัวคือคนตายแล้วเราเรียนประวัติต้องเรียนคนตายแล้วนะไปเรียนคนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่แน่นะมันไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแปลงเข้ามาทักทีแล้วก็เด็กก็ซึมซับก็เยอะเด็กก็จะผิดหวังมากโอ้โหนี่คนนี้ครูสอนอย่างนั้นอย่างนี้เชียร์สะดุดดีซะเยอะแยะแล้วผลท้ายคนนี้เป็นอย่างนี้เองครับเด็กจะชิงชังสังคมมันอันตรายเรื่องสุดก็ตกลงเหลือเฉพาะคนที่ตายแล้วทั้งนั้นนะฮะเรียนครูบาศรีวิชัยสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียนเรียนคนตายต้องเรียนคนตายนะฮะเรียนคนเป็นไม่ได้เพราะในความเป็นคนเป็นเนี่ยยังมีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาพูดขึ้นไปเสียขึ้นไปคนก็อาศัยริษยาเขาก็เบียดเบียนผลใจที่ริษยานั้นท่านจะเห็นว่าเป็นใจที่ไม่สงบใจที่ร้อนเห็นใครได้ดีไม่ได้ตาร้อนก็อิจฉาตาร้อนโบราณพูดดีนะอิจฉาตาร้อนร้อนถึงตาเลยร้อนแรงมากนะออกมาถึงตาเลยอิจฉาตาร้อนแต่อิจฉาที่จริงเป็นภาษาที่ผิดนะฮะอิจฉาแปลว่าความปรารถนาถ้าริษยาเขาเรียกอิจฉามันค่อนข้างเรียกยากหน่อยเป็นตัวสอเสือสามตัวเป็นอิจฉาแปลว่าความริษยาเนี่ยเพราะจิตใจใครก็ตามที่มีความริษยาที่จริงเวลาใดก็ตามนะพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างให้ดูว่ามันหนักไปอย่างนั้นเราจะเห็นว่าใจมันหนักไปอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเชียงนี่เราได้ยินข่าวสารต่างๆความข่าวสารต่างๆพบเห็นเหตุการณ์บุคคลต่างๆเห็นคนเจริญก้าวหน้าเห็นคนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจมันก็ริษยาแต่ตอนเช้ามันหวงมันอยู่ที่บ้านลูกใช้น้ำมากกินมากคนใช้อะไรแต่ไรเราก็วุ่นวายไปเพราะความตนีตัดนะเพราะความตนีจะได้ไปจ่ายตลาดโอ้จ่ายทำไมตั้งเยอะทำไมของแพงงั้นจ่ายไหมเห็นไหมมันเกิดริษยาพอก็ริษยาแล้วก็ไปด่าเขาอีกมันปัญหาเยอะแต่มันเริ่มจากริษยาที่บ้านนะเริ่มจากตนีไม่ใช่เริ่มจากริษยาที่บ้านมันเริ่มจากตนีถ้าเราสังเกตนะฮะใจเราตนีเสียดายนั่นเสียดายนี่เป็นห่วงนั่นห่วงสิ่งนี้อะไรไปยุ่งอย่างนั้นอธิบายแต่ว่าพอตอนเที่ยงนี่เราได้ยังเราเสร็จกิจการงานอธิบายมาข่าวคราวติดต่อสังคมเรียนรู้เรื่องข่าวคราวต่างๆแล้วได้ข่าวดีข่าวเจริญก้าวหน้าอะไรต่ออะไรหรือแม้แต่พวกติดตามหุ้นนี่ร้อนฉาทั้งวันเนี่ยนะพวกติดตามตลาดหุ้นนี่ร้อนฉาอยู่ทั้งวันนั่นก็คืออะไรก็มีคนได้มีคนเสียพอคนได้เราก็ริษยาเขาพอเราเสียเราก็เกิดความเสียใจนะเกิดความเสียดายเกิดความเสียใจทีนี้พอตอนค่ำตอนกลางคืนตอนเย็นก็กลับบ้านอีกแล้วกลับบ้านอีกแล้วก็ตัดเรื่องต่างๆออกมันก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านถ้าจิตใจท่านบอกว่าจิตใจตอนเย็นนั้นกลุ้มถูกกลุ้มรุมด้วยกามราคะหมกบุ่นบุ่นวายแต่เรื่องกามราคะตกลงว่าใจมันถูกเผาตลอดใจถูกเผาตลอดถูกเผาด้วยกิเลสทั้งตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายทีนี้มันไม่อยู่ที่ใจทั้งหมดเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใจเพียงแต่มันเริ่มที่ใจแล้วมันออกมาที่กายออกมาที่วาจาความตนีเองท่านเห็นว่ามันก็ออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นทุจริตบางทีก็ครบเลยนะฮะก็เลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าตนีแรงๆนะฮะมีการทึ่งมีการดึงมีการตบตีกันนะฮะเพราะหวงคนมาเอามาหยิบมาช่วยไปเราก็ตนีเราก็หวงก็เกิดเป็นความรุนแรงขึ้นทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งใจความริษยาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างเดียวแต่มันจะออกมาข้างนอกอาจจะต้องวิพากษ์วิจารณ์อาจจะต้องตำหนิอาจจะต้องตัดรอนเอากลายเป็นวจีทุจริต กลายไม้ใกล้มือบางทีอาจจะลงไม้ลงมือแต่ก็เพราะแรงฤทธิ์ยาก็กลายเป็นกายทุจริตเพราะจริงๆทางเสื่อมเนี่ยมันมาจากกายวาจาใจนะฮะกายจะเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจกามราคะมันก็มีลักษณะอย่างคือออกมาทั้งทางกายทางวาจาทางใจเป็นชีวิตที่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่เรื่องของกามราคะอย่างที่มีการประรบปัญหาวิตกกังวลอะไรต่ออะไรปัญหากันในปัจจุบันที่จริงเราจะเห็นว่าจริงมันก็สืบเนื่องมาจากกามราคะดังนั้นทำยังไงจึงจะไม่ต้องตกนรกเราจะเห็นว่าถ้าพูดโดยรวมนะพูดโดยรวมจริงๆก็คือใช้ปัญญาเป็นหลักที่ทรงสอนโดยสรุปว่าปัญญาจีวีตมหุเสธาชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐจะในกรณีของความสนีหรือมัจจริยะเนี่ยเราก็พิจารณาเป็นกรณีไปใจไม่ไปยึดติดอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ลดตรงนี้ลงไปได้ลดความสนีลดความเสียดายลดความหวงลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเรื่องอะไรเราชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ของเขาอะแต่การที่เราไม่ชอบนั้นแทนที่จะเป็นการทำลายเขาให้ลองสังเกตนะฮะเป็นการทำลายเราไม่ได้ทำลายเขาเขาก็อยู่อย่างเขาอยู่แต่เราที่อาศัยความไม่ชอบอาจจะอะไรล่ะอาฆาตอาจจะพยาบาทอาจจะผูกโกรธอะไรก็ตามเพราะไม่ชอบเนี่ยความรู้สึกของเราต่อเขามันกลายเป็นความเร่าร้อนแก่เราแต่เขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เพียงแต่เรานั้นเร่าร้อนเพราะความไม่ชอบและจะเดือดร้อนเราจะเห็นว่าจากความไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องการให้เขาพิบัติไปตามที่เราไม่ชอบก็คืออะไรก็คือนึกแช่งนะฮะเป็นอาการของหญิงสาวเป็นอาการของอาฆาตพยาบาททีนี้ถ้าเขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็จะสะใจมากและเราก็ร้อนอีกอะสะใจมากปรากฏเราเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเป็นเราต้องการเขาพิบัติเขามีความเจริญก้าวหน้าเราร้อนเลยทีเนี้ยเราร้อนด้วยแรงริษยาแล้วเขาก็เจริญเราก็เสื่อมเราก็เสื่อมเหมือนกับเป็นเทียนที่จุดแล้วทำลายตัวเองนะฮะเราจะมองเทียนในแง่ที่มันร้อนเนี่ยคือจุดแล้วทำลายตัวเองแต่ถ้ามองในแง่สว่างมันก็ให้แสงสว่างนะเป็นคติชีวิตว่ากิเลสเนี่ยมันจุดแล้วมันทำลายตัวมันเองทำลายอะไรทำลายใจเราเองคนที่เราอยากทำลายเราไม่ได้ทำลายหรอกแล้วถ้าเราทำลายเราก็ทำลายตัวเราหนักขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเราจะทำลายหรือไม่ทำลายเช่นว่าฆ่าตายก็ทำลายไม่ทำลายก็ตายอยู่แล้วตายวันไหนมันเรื่องของเขาแต่ถ้าเราไปทำลายเขาเราก็เดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นเราก็จะเดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นทีนี้ในวัตถุสิ่งของเราจะหนีเราหวงเราเก็บเราอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยนะมีคนจะหนีบางคนเก็บข้าวของเก็บทุกอย่างเลยนะไม่ยอมให้ใครเลยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงผลสุดท้ายสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิ่งนั้นเราก็ไม่ใช้แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่ได้ใช้เพราะมันหมดมันเสื่อมสภาพมันหมดไปแนวความคิดตรงนี้เราจะเห็นว่าการได้มาถึงทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยในความคิดแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบอกว่า1ใช้หนี้นะ2ให้กู้3ทิ้งเหวสี่ฝังไว้ทรัพย์สมบัติเนี่ยต้องใช้อย่างนั้นให้กู้ก็คือเลี้ยงดูบุตรธิดาข้าทาสบริวารวงศาคณาญาติสงเคราะห์คนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูบุปการี คนที่มีอุปการะส่งเสริมสนับสนุนเรามาเราเป็นหนี้ท่านชีวิตเราเราเป็นหนี้ท่านเราก็ให้ท่านใช้หนี้ท่านและส่วนหนึ่งก็ทิ้งลงไปในเหวก็คือบริโภคใช้สอยเราเห็นว่าเรากินที่จริงก็เหมือนกับทิ้งเหวนะไม่เต็มสักทีหนึ่งและอย่างหนึ่งก็เก็บฝังไว้ก็คือทำบุญเป็นบุญญาณิธิเก็บฝังเอาไว้เพื่อเอามาใช้สอยสมัยนั้นก็พูดทรัพย์ก็ฝังดินนะสมัยนั้นก็ใช้ฝังดินพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าบุญญาณิธิเป็นขุมทรัพย์คือบุญที่อะไรขุมทรัพย์ที่เราฝังเนี่ยโจรขโมยไปได้แล้วอาจจะฆ่าเราด้วยนะฮะอาจจะเอาทรัพย์ไปด้วยแต่ว่าบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวที่ทรงใช้คำว่าอโจรหารโดนิชิโจรก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ไม่สาธารณะแก่ใครใครทำก็นั่นก็ได้มันเรื่องของกรรมใครทำก็ได้คนอื่นก็ต้องการจะได้คนอื่นก็ต้องทำเอาทำนองเดียวกับเรื่องการได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดื่มได้จับต้องผลบุญมันก็เหมือนอย่างนั้นนะเหมือนกับใครกินน่ะคนนั้นก็อิ่มใครอ่านหนังสือคนนั้นก็รู้ใครอาบน้ำคนนั้นก็สะอาดใครดูคนนั้นก็เห็นใครฟังคนนั้นก็รู้ใครจับต้องคนนั้นก็รู้สัมผัสว่าเย็นว่าร้อนว่าอ่อนว่าแข็งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยเรื่องเฉพาะตัวทีนี้จากจุดตรงนี้ถ้าเราคิดต่อได้ท่านจะเห็นว่าเวลาคนอื่นเขาทำชั่วเนี่ยเราไม่ไปซ้ำเติมเขาถ้าเราไปซ้ำเติมเขาแสดงว่าเราขอโดยสารทำชั่วด้วยหาเรื่องทำชั่วด้วยเขาไม่สอนให้อาศัยโดยสารคนอื่นเขาทำชั่วแต่ถ้าเขาทำดีนี่เราอนุโมทนาให้ท่านลองสังเกตนะทำดีพระเจ้าสอนในเรื่องอนุโมทนาถ้าเขาทำชั่วทำไงถ้าเราทำได้เนี่ยถ้าเราทำได้นะเราก็สงสารเขาเกิดกรุณาคนชั่วต้องมองด้วยกรุณานะฮะมองด้วยอย่างอื่นไม่ได้หรอกต้องมองด้วยกรุณามองอย่างน้อยก็เมตตาถ้าไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวก็อุเบกขาแต่มุทิตาไม่ได้นะมุทิตากับคนชั่วไม่ได้มองด้วยกรุณาต้องการช่วยเหลือเขาหลุดพ้นจากความชั่วมองด้วยเมตตาปรารถนาดีมุ่งดีต่อเขาหรือเห็นว่านอกวิสัยช่วยอะไรไม่ได้เราก็วางเฉยถ้ามองอย่างนี้ใจจะไม่ร้อนใจจะไม่ร้อนเพราะว่าพอเราทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยเราก็อุเบกขาเลยทำไม่ได้ปั๊บในกรณีใดเราก็ทำอุเบกขาเป็นการแสวงหาประโยชน์จากคนแล้วก็จับทรัพย์ได้ทั้งสองอย่างในด้านศีลธรรมจรรยานั่นแหละพูดถึงว่าระดับศีลธรรมจรรยาทรัพย์ก็เลยถูกใช้ไปทั้งสี่เรื่องนะทั้งทิ้งเหวทั้งให้กู้ทั้งใช้หนี้ทั้งฝังไว้เป็นบุญญาณิธิตรงอื่นเราจะเห็นว่าการให้กู้ลูกหลานก็จะเลี้ยงดูเราการใช้หนี้เป็นบุญนะเป็นบุญคือทำบุญแก่พระอรหันต์ในบ้านเลี้ยงดูพ่อแม่การฝังเอาไว้ก็เป็นสิ่งติดตามเพราะงั้นการให้กู้เนี่ยทรัพย์เหล่านั้นก็มาเลี้ยงเราในตอนแก่การใช้หนี้กับการฝังไว้ทรัพย์นั้นก็ติดตัวเราเป็นสิ่งที่ติดในใจเราเป็นบุญญาณิธินี่ก็คือแนวที่เรียกว่าอะไรคือขจัดมัจฉริยะทำให้เรามีความรู้สึกดีต่อคนทำให้เรารู้ประโยชน์ของการใช้สอยทรัพย์หมายความประโยชน์ในการดำรงชีวิตเราก็ได้จากทรัพย์เหล่านั้นในขณะเดียวกันแม้ตายไปแล้วเราก็แปลงทรัพย์เป็นบุญที่ตามเราไปได้สมบัติเหล่านี้มันติดโลกแต่เราก็เอาไปได้ด้วยการแปลงให้เป็นบุญประการต่อไปก็เรื่องริษยาริษยาท่านหลายมันจะเห็นว่ามันก็เรื่องคนอีกแหละมันเรื่องกับคนคือเราชื่นชมในแง่ของกรรมเราจะมองในแง่ของกรรมเราจะเข้าใจเพราะคนริษยาคนที่ถูกริษยานั้นคือคนดีคนที่ได้ลาภได้ยศได้สุขได้สรรเสริญเพราะฉะนั้นใครไม่ริษยาคนเสื่อมไม่ริษยาคนเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาประสบความทุกข์ไม่ริษยาแต่มันเกิดอะไรมันเกิดวิหิงสาคือเกิดความเบียดเบียนไปซ้ำเติมเขาอย่างที่ว่า ซ้ำเติมเขาริษยาจึงเกิดในกรณีดีนะริษยาจะเกิดในกรณีดีวิหิงสาจะเกิดในกรณีที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของกรรมว่าการที่เขาได้เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่นิ่งวิ่งได้ก็เป็นเรื่องความเพียรพยายามการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของเขาเราก็ชื่นชมยินดีกันทีนี้ถ้าเราอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่ใช้วิธีแย่งพอแย่งมันไม่ได้ก็ใช้วิธีปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับท่านได้แนวตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวที่เราเคยเอามาพูดเนี่ยแนววิมานวัตถุแนวเถรีคาถาเถระคาถาตลอดถึงพวกจริยาปิฎกเรื่องพระพุทธเจ้ามันเป็นการศึกษาจากตัวคนศึกษาปฏิปทาของคนท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมท่านจึงได้อย่างนั้นเราก็มาศึกษาตัวเหตุศึกษาตัวเหตุว่าทำไมจึงได้อย่างนั้นแล้วถ้าเราต้องการได้เราก็ปฏิบัติตามนั้นมันก็เหมือนกับว่าคนไปนั้นไปนี้แล้วก็ได้พบเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปทางไหนเราก็ศึกษาทางไปเราต้องการจะได้เราก็ไปทางนั้นเพราะทางเนี่ยมันมีมันเป็นมรรคธรรมะจึงมีลักษณะเป็นมรรคเป็นถนนเป็นหนทางที่จะบอกกล่าวให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นตกลงว่าเขาก็ได้ตามกรรมของเขาเราเองก็ได้ตามกรรมเราเพราะในกรณีนี้ท่านยังสอนในมุทิตาเห็นไหมว่าคนประสบความเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่สอนในมุทิตาเพราะมุทิตาได้ชื่นชมก็อยากจะเป็นอย่างเขาด้วยเลยก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่เกี่ยวมุทิตาในกรณีที่เขาดีซึ่งโดยพื้นจิตแล้วมนุษย์จะต้องต่อต้านกับตัวริษยาแต่ถ้าเรามุทิตาเราจะได้อย่างที่ท่านได้อย่างน้อยที่สุดในใจเราก็จะท่านก็ได้เราก็น่าชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีอย่างกรณีของท่านเจ้าคุณธรรมบิดกท่านประยุทธ์นี่นะฮะรางวัลยูเนสโครางวัลนี้ไม่เคยได้ทวีปเอเชียนะมันเคยได้อยู่14รายแต่นั่นเองทั่วโลกเอเชียเราไม่เคยได้คนเอเชียไม่เคยได้มีได้อยู่ทีนึงแม่ชีเทเรซาที่กัลกัตตาของอินเดียแต่ไม่ใช่คนเอเชียเป็นคนอเมริกาองค์กรกุศลแห่งหนึ่งที่เกาหลีเคยได้หลายปีเวลาเคยได้แต่ไม่ใช่คนเนี่ยนะฮะเป็นสถาบันถ้าคนแล้วก็ท่านเจ้าคุณธรรมบิดกเนี่ยคนแรกเลยแล้วก็ดีใจนะฮะดีใจชื่นชมยินดีที่ว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาติแล้วก็ของพระเราด้วยของพระสงฆ์เราด้วยแต่ก็อย่าไปคิดว่าทุกคนจะต้องมุทิตานะไม่ใช่พอเห็นได้แล้วก็ประกาศได้ไรคือเป็นปัจเจกชนมาเตือนเมื่อวานมองเป็นปัจเจกชนไม่ใช่บอกบุญสร้างกุฏิหรือสร้างวัดนะฮะว่าอันนั้นมันเป็นสาธารณะวัดเป็นสาธารณะโรงพยาบาลเป็นสาธารณะมันบริจาคบอกคนทั่วไปได้แต่ถ้าพอปัจเจกชนแล้วต้องบีบนะต้องบีบเอาไว้เราจะชื่นชมก็เฉพาะคนที่เขามุทิตาแต่นั้นเองนะเฉพาะกับคนที่มุทิตาแต่นั้นเองถ้าคนที่เขาริษยาเราไปยุ่งก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ใครคิดยังไงไม่รู้ใครคิดยังไงเพราะมันต้องบีบปรุงไว้ก่อนแล้วคนอื่นก็รู้ข่าวก็ชื่นชมยินดีหมายความมันคล้ายๆกับทำบุญวันเกิดเนี่ยนะท่านหลายลองสังเกตว่าทำบุญวันเกิดกับทำบุญฉลองอะไรทำบุญฉลองเนี่ยสมมติเราฉลองกุฏิฉลองวัดเนี่ยเราตั้งโต๊ะบริจาคได้ทำบุญวันเกิดตั้งไม่ได้นะครับทำบุญวันเกิดตั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะปัจเจกชนแต่นั้นเองสมมติลูกศิษย์ลูกหาก็จะไม่ช่วยมันก็เรื่องเฉพาะเขาเรื่องเฉพาะเขาไม่ใช่เป็นการสาธารณะเป็นกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นพื้นจิตของคนในโลกมันประกอบด้วยริษยาประกอบด้วยวิหิงสาอย่างที่บอกจึงต้องเป็นเรื่องต้องระมัดระวังทีนี้การแก้ตรงนี้ถ้าเราใช้ปัญญาตัวเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกระบวนการของกรรมสิ่งที่เขาได้เนี่ยอะไรก็ตามมันเกิดจากกรรมคือความดีของเขาแล้วถ้าเราได้ล่ะเราก็ทำความดีก็เกิดเป็นมุทิตากับเขาอย่างน้อยเนี่ยเราแม้เราจะไม่ได้นะแต่เราก็ไม่ทำชั่วบริสยา เราแสดงความชื่นชมยินดีกับเขาก็เป็นการทำดีโดยมุทิตาเป็นหนึ่งในพรหมวิหารแต่อย่าลืมว่ามุทิตามันเกิดไม่ได้ถ้าเราขาดเมตตากรุณาเป็นฐานมาก่อนคนที่เรามุทิตาได้ก็ต่อคนที่เรารู้สึกดีเท่านั้นเองถ้ารู้สึกไม่ดีต่อเขาเรามุทิตาไม่ได้อย่างที่บอกไว้ว่าเวลาคนได้ดีที่จริงเราก็มุทิตาเยอะนะแต่ถามว่าใครคือคนนั้นเราต้องรักเคารพนับถือศรัทธาอะไรก็ตามเลยนะดีๆอ่ะดีเช่นมีการร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติไอ้วันเฉลิมชนมพรรษาเนี่ยเพราะเราเคารพนับถือศรัทธาเราจงรักคนนี้เราเป็นสุขที่ได้ทำอย่างนั้นรู้สึกเป็นสุขก็ขอให้ได้ทำนะขอให้ได้ทำเท่านั้นเองแล้วรู้สึกเป็นสุขว่าแนวเขาเรียกอะไรแนวเขาเรียกวีรบุรุษนิรนามถ้าแต่หลายลองสังเกตว่าพระมหากษัตริย์ของเราที่กู้ชาติอย่างพระเจ้าตากสินนี่ท่านกู้ชาติอะไรก็เหมือนกันนะเนี่ยพระนเรศวรก็เหมือนกันเรามีวีรบุรุษเรียนนามนี่เยอะพวกนี้แอบเป็นกองโจรซุ่มทำลายส่งกำลังบำรุงเอาข้าวของอาหารมาให้เนี่ยเสร็จแล้วพอกู้ชาติเสร็จก็กลับไปทำนาทำสวนก็เหมือนเดิมเขาเป็นสุขที่ได้ทำแต่นั้นขอให้ได้ทำแล้วก็เป็นสุขแต่นั้นเองเขาไม่ต้องการอะไรนะก็เรียกวีรบุรุษนิรนามเหมือนกับญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะตอนญี่ปุ่นเข้ามาไทยเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศไทยมีประชากร18ล้านมีโจร21ล้านญี่ปุ่นมันแค้นมากเลยข้าวของวางตัวไหนคนไทยขโมยหมดทำลายอยู่ในรถไฟว่าถีบทิ้งได้เลยไม่มีอะไรไม่ได้เอานะขอให้ได้ทำลายญี่ปุ่นเท่านั้นเองแล้วทุกคนพร้อมเพรียงกันทุกคนพร้อมเพรียงกันนั่นคือกับศัตรูพวกนี้จริงๆมันเป็นพวกนิรนามเป็นการตัดทำลายกำลังของศัตรูไม่ให้เป็นอันตรายต่อชาติแต่ออกรบจริงๆออกรบไม่ได้แล้วนะเขาทำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นนี่ก็คือแนวร่วมนะแนวร่วมในการทำแต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ไม่ค่อยดีนะแต่นั่นก็เรื่องศึกสงครามมันเป็นอีกระดับหนึ่งตรงนี้พื้นฐานสำคัญเนี่ยท่านก็สอนมาที่เมตตาถ้าเราเมตตาได้เรามุทิตาได้แล้วเราไม่วิงสาคือไม่เบียดเบียนเพราะเราเกิดกรุณาถ้าเมตตาแล้วเราเกิดกรุณาได้ดังนั้นท่านเมตตาท่านจึงสอนไว้เป็นหลักในตอนต้นอย่าลืมนะเมตตาบางคู่กับปานานะคู่กับปานาธิบาตก็พัฒนาจิตมาจากปานาเนี่ยงดเว้นก่อนตอนศีลงดเว้นก่อนตอนธรรมะก็ให้มีเมตตาต่อคนแต่นี่คนในเรารู้สึกรักชังพอถึงคนแล้วมันติดปัญหาทุกทีก็รู้สึกรักชังทำยังไงว่าค่อยๆแผ่เมตตาขยายไปทีละจุดเล็กๆทีละจุดเล็กๆเรียกแผ่เมตตาคือเจริญเมตตานี่แผ่ไปในจุดเล็กๆไม่ใช่ทีเดียวพรวดเดียวนะฮะจริงๆทำไม่ได้หรอกค่อยๆทำเอาให้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนจิตมีความรู้สึกเมตตาที่เป็นสากลตรงนี้ให้เห็นชัดว่าเป็นกระแสของกรรมที่จริงก็ทำดีเขาก็ได้ดีนะก็ทำดีเขาได้ดีถ้าเราต้องการได้ดีเราก็ทำดีก็จบละกระแสของกรรมทีนี้กามราคะกามราคะนั้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องโลกนะฮะเรื่องกามาวจรภูมิอ่ะเป็นเรื่องสัตว์โลกแต่ไม่ใช่เรื่องของการหมกมุ่นนะไม่เรื่องของการหมกมุ่นเราจะเห็นว่าชีวิตแบบเป็นธาตุกามราคะก็คือพวกอบายทั้งหลายพวกอบายมุขทั้งหลายเนี่ยกามราคะก็หมายถึงโลภะด้วยนะถึงโลภะด้วยเพราะกิเลสตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ากามราคะนั้นจะเน้นหนักไปในทางเพศนะโลภะจะเน้นหนักไปในทางวัตถุซึ่งก็หมายความว่าจิตใจที่ขวายคว้าเหมือนกันตัวนี้จะต้องมองเห็นโทษต้องมองเห็นโทษที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะฮะอาศัยตัณหาละตัณหาตัณหาในเราอาศัยมันได้อาศัยแล้วเราละมันได้คล้ายๆกับตัณหามันเป็นเรือเราอยากได้นิพพานตราบใดที่เราไปยังไม่ถึงเราก็อยากได้อย่างนั้นนะอยากได้แต่พอถึงมันก็ต้องทิ้งตัณหาเหมือนกับเรือที่เราอาศัยข้ามฟากจากฝั่งนี้กว่าจะถึงฝั่งโน้นเราก็ต้องอาศัยเรือ แต่พอถึงฝั่งต้องทิ้งเรือจึงขึ้นฝั่งได้แต่พอถึงกามราคะพระเจ้าบอกถอนให้ชักสะพานให้ชักสะพานเดี๋ยวให้ชักสะพานเพราะอะไรเพราะอาศัยไม่ได้เลยกามราคะเนี่ยอาศัยมันไม่ได้อาศัยแล้วไปใหญ่เลยนะเพราะอะไรเพราะอิ่มความอิ่มในกามทั้งหลายไม่มีเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักคำว่าอิ่มจิตมันพร่องอติตังเยวกามเวสุคือหมายความว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันไม่อิ่มที่ท่านแสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยว่าโลกสัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกนี่พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาเพราะฉะนั้นกามราคะอย่าลืมนะจะตอบสนองไม่ได้เลยตอบสนองเท่าไหร่แล้วก็ไปเลยทำลายสุขภาพกายทำลายสุขภาพจิตให้ลองดูฮ่องเต้จีนกันแล้วกันนะฮ่องเต้จีนนี่สนม 3,000 นะสนมนี่ 3,000 โอ้มหาศาลเลยแต่อายุสั้นนั้นแหละพวกฮ่องเต้จีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านสอนให้ชักสะพานแต่ทีนี้มันเป็นกามภพอ่ะเป็นกามภูมิอ่ะทำยังไงล่ะพุทธเจ้าก็สอนในแนวบัญญัติบัญญัติเราจะเห็นว่าแนวกามาเอกาเมสุมิจจารคือแนวคุมก็อยู่เป็นครอบเป็นครัวไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าถึงใกล้มากเกินไปอย่าถึงกับเป็นชู้มากชู้หลายเมียอะไรแต่ไรเนี่ยมันกามราคะมากไปมีปัญหาแล้วทีนี้มันดึงกันใหญ่แล้วตกนรกแล้วทีนี้ถ้าจะลดให้มากกว่านั้นลดซึ่งบ้างนะรักษาศีลอุโบสถซึ่งบ้างอย่างน้อยก็เดือนละ4ครั้งก็เป็นสักบ้างวันพระวันโกนอะไรแต่ไรในสมัยโบราณเราจะเห็นว่ามันเป็นประเพณีเพื่อจะบรรเทาตรงนี้ให้จิตใจไม่เร่าร้อนเพราะว่าถ้าจิตใจเร่าร้อนตรงนี้แล้วเนี่ยผลุทานมันก็เป็นธาตุของกามคุณแล้วในสุดจิตมันเอื้อมนะพวกนี้มันเอื้อมไปกันใหญ่เลยก็ตกนรกที่จริงก็ตั้งแต่ก่อนตายตกนรกตั้งแต่ก่อนตายแล้วดังนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวเหตุทีนี้ทำยังไงท่านสอนให้บรรเทานะฮะท่านเจนว่าสอนให้บรรเทาสอนให้บรรเทาระดับโลกไม่ได้สอนให้ละหรอกเพราะยังไงยังละไม่ได้ก็สอนให้บรรเทาแล้วกันสอนบรรเทาระดับศีล5สอนบรรเทาระดับศีล8สอนบรรเทาระดับกามสังวรนะเห็นไหมกามสังวรเนี่ยคือว่าเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องเหล่านี้ต้องระมัดระวังก็อยู่ศีล8ที่จริงมันไม่ใช่ศีลโบสถ์เนี่ยก็วันหนึ่งก็คือ1นะฮะศีลโบสถ์เนี่ยงดเว้นวันหนึ่งก็คือ1พอศีล8มันงดเว้นได้เยอะก็แล้วแต่รักษาได้นานขนาดไหนก็สรุปว่าเริ่มจะต้องการให้ลดความรู้สึกตัวนี้แล้วก็มีอุบายวิธีต่างๆธรรมะในการสอนทั้งหลายเช่นอะไรล่ะเช่นโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารไม่ดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดิสีตีเป่าไม่กินอาหารเย็นอะไรเนี่ยนะแต่ละอย่างนี่ช่วยในเรื่องของกามราคะเพราะกามราคะมันเกิดมาจากกายด้วยนะฮะตัวกายด้วยแล้วเกิดมาจากจิตด้วยเพราะฉะนั้นการแก้จึงแก้ทั้งสองอย่างแต่พวกฤทธิ์สยามนะพวกริษยาก็ดีพวกมัจฉริยะก็ดีนั่นจะเนี่ยมันเกิดที่จิตมันเกิดมาจากจิตแต่ในขณะเดียวกันจิตรู้สึกว่าตัวมีตัวเป็นตัวได้จิตไปมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วของเหล่านั้นที่จริงมันก็นอกจากตัวเราใช่ไหมสิ่งที่เราตระหนี่ก็นอกจากตัวเราคนที่เราริษยาก็นอกจากตัวเราแต่กามราคะเนี่ยมันเป็นเรื่องปนปลือตัวเรื่องตัวเองเรื่องตัวของเราแต่ละคนเป็นเหตุให้ตกนรกแล้วเป็นเหตุที่จะให้รับความสุขในปัจจุบันด้วยการบรรเทานะฮะด้วยการบรรเทาตรงนี้ท่านก็สอนในแนวบรรเทาคือทำยังไงมันจางๆไปได้บ้างนะอย่าถูกรุมหมกมุ่นวุ่นวายจนเกินไปให้จิตใจสงบเพราะแนวสมาธิท่านเห็นว่าแนวสมาธิตัวสมาธินี่คือตัวสงบตัวนี้ตัวสงบตัวกามราคะกิเลสประเภทคว้าแต่ท่านบอกว่าสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันท์กามฉันท์ก็คือกามราคะนั่นเองแต่ว่ามันลดความรุนแรงลงไปแล้วมันอยู่ระดับของความคิดนะฮะอยู่ระดับ อยู่ภายในจิตใจของเราทั้งหมดนี้เป็นหลักที่แสดงให้เห็นว่ายุคสมัยทำไมพระอนุรุทธท่านจึงเห็นอย่างนั้นมันก็ต้องมองกลับไปยุคสมัยเองฮะโยมอย่าลืมนะยุคสมัยนั้นยุคกามสุขานิการนโยกยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยุคกามสุขานิการนโยกมีหาเร็มนะฮะมีหาเร็มคนเดียวมีเมียเป็น 40-50 มีเมียเป็นร้อยเลยว่ามันหมกมุ่นวุ่นวายเรื่องนี้มันไปเสร็จแล้วมันก็อยู่มันก็ยื้อแย่งแข่งขันกันมันก็วุ่นวายไม่สงบลองนึกดูลองนึกภาพดูกันแล้วกันว่าภาพเจ้าชายสิทธัตถะเอ่ยพระยศเอ่ยเนี่ยเราเห็นโอ้โหร่องรอยของกามสุขานิการโยคนี่เยอะจริงๆเลยมากมายมหาศาลวุ่นวายแต่เรื่องเหล่านี้พระยศต้องบ่นเราที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องอันนี้คือโลกเพราะเมื่อกระแสสังคมมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไปสะท้อนภาพออกมาว่าชีวิตหลังตายเป็นยังไงชีวิตหลังตายเป็นยังไงก็อย่างที่ท่านบอกว่าเวลาคนประพฤติปฏิบัติความดีเนี่ยสวรรค์ก็เต็มไปด้วยประชากรสวรรค์เวลาคนชั่วกันมากๆไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมันนรกมันแออัดจัดเจี้ยสวรรค์มันว่างไม่มีคนไปเกิดนั่นก็คือการสะท้อนภาพจากสังคมว่าพฤติกรรมทั้งหลายจากสังคมเนี่ยคล้ายๆกับในยุคสมัยปัจจุบันท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ายุคในสมัยปัจจุบันเราถ้าไม่ลดกระแสความรุนแรงไม่ได้ชี้นำความถูกต้องให้เกิดการสำรวมระวังที่จิตใจกันบ้างนะฮะอันตรายจะต้องแรงแน่นอนเพราะจริงๆคนเริ่มจะไม่ค่อยมีหลักสังคมเราเริ่มจะเดี่ยวลูกหลานแต่งงานแล้วก็แยกเดี่ยวออกไปนะความคิดในสมัยนี้ต้องการแยกเดี่ยวต้องการแยกเดี่ยวไม่อยากจะทนอารมณ์ของพ่อของแม่อะไรแต่ไรเนี่ยจะแยกเดี่ยวไม่ต้องการอยู่ร่วมกับพ่อตาอะไรอ่ะพ่อตาแม่ยายอะไรอ่ะพ่อสามีแม่สามีอะไรต่ออะไรนี่คือปัญหาว่าความรุนแรงเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นที่ในใจของคนแล้วต่อไปก็จะลามปามไปจนถึงสังคมเพราะงั้นทิ้งเหล่านี้ท่านถึงสอนให้ในรูปของการบรรเทาไว้ว่าวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจะมีแต่ท่านฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ